abbootin amantii Itoophiyaa ummata Itoophiyaatiin waaqessa yaammadha soomaaf sagadaan. Waan qabdaniif wal gargaara. Koronaan kunin dhukkuba addunyaa sodaachisuu jiruu jedhaniitiin dhaamuutti jirani Muktar Jamaalin nu erge.
Gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa ibsa gaazexeessotaaf waajjira isaatitti walgaheetiin hin kenneen dhimma tatamsa'ina vaayirasii koronaa irratti xiyyeeffachuudhaan yaaddeessaa ta'uusaa durseetiin kadhannaa waaqaatiin eegale.
Abeetu qidduusa amlaakoo yeefxiratu lijeetaa.
Yaa waaqa eebbifamaa keenna gooftaa uumaa hundaa kan taate waaqa uumaaf uumamaa hanga har'aatitti kan nu kunuunsitee nu eegdee fi hedduu si galateeffanna. Yaa waaqa keenna waaqa eebbifamte biyya keenya Itoophiyaa gaarummaa keetii fi eebbifamummaa keetiin nuuf eegi. Yeroo ammaa kana addunyaarra dhibeedhaan rakkoon vaayirasii garaagaraatiin kanneen kiraaramaatiin jiran. Akka nu fayyiftu akka cinaa isaanii dhaabbattu si kadhanna yaa waaqa.
Agaraachinuun amaan Allah haa gargaaru. Agaraachinuun salaamata haa gargaaru.
Rabbi biyya keenya biyya nagaa haa godhu. Nus ummata keenyas gama nagaatitti nu haa deebisu. Nageenyi wal kabajuu wal jaalachuu waliin jiraachuu qaba. Rabbi nagaa nuuf haa kennu. Rabbi rakkoo nuti deemaatiin jiru kuna hundayyuu gahe jedheetiin nurraa haa dhaabu. Rakkoo hawaannisaa rakkoo hoongee. Rakkoo vaayirasii hammaataan qabateetiin nutti dhufaatiin jiru yaa rabbi achumatti nurraa dhaabi.
Ibsaa fi ejjennoo waliigalaa manni maree dhaabbilee amantoota Itoophiyaa qopheessan barreeffamaan kan dubbisan Liqata Guhaan Qasiistaa Gaayee Taakkalee haalli jiruuf jireenya uummata keennaa fi aadaan isaa tatamsa'ina vaayirasii koronaatiif baay'ee mijataa ta'uu isaatiin walqabate hawaasni gaaga'ama dhufe kana akkaan sodaateellee osoo hin shororkaahin. Ofillee dagateetiin rakkoodhaaf osoo of hin saaxilin haala vaayirasii koronaa ofirraa ittisu irratti xiyyeeffannaadhaan akka ilaalu waamicha dhiyeessanii jiru. Ibsa waliinii mana maree dhaabbilee amantaa Itoophiyaa baase kanaan qabxiin irratti xiyyeeffatame tokko dhaamsa daldaltootaaf darbe.
Yetoodidaachu yenigdi. Maahabarasaba abaalaati. Yenigdi siraachuun sitaakkanaawunu.
Jaalatamtoota hawaasa daldalaa hundaafiyyuu yeroo hojii daldalaa keessan. Raawwattanitti gatii meeshaalee fayyaadhaafis oolan ta'ee tajaajila gama biraatiif oolan rakkoo vaayirasii koronaa kanaan walqabatee gatii seeraan alaa dabaltii tokkollee osoo hin taasisin hawaasa keessan akka tajaajiltan maqaa rabbiitiin isin gaafanna jedhan.
Ibsi kun ittaansuudhaan illee keessaahuu sabaa himaalee fi kanneen miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti hirmaattan odeeffannoo dhugaa ta'ee fi madda sirrii irraa tamsa'uu isaa hubattan qofa hawaasa biraan ga'uudhaan. Balaa uummatatti dhufe kana uummatarraa akka qolattan jechuudhaan abbootiin amantaa kunniin waamicha dhiyeessanii jiru. Phaaphaasii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas bakka bu'uudhaan kan argaman Abuna Haragaawii fi pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Muftii Haaji Umar Idiriis dhaamsa ittaanu uummataaf dabarsanii jiru.
Kagilla nitsannaa jemmiro gorabeet akkaabaabinin yemmimmalakka silaana.
Qulqullina dhuunfaa kennaarraa eegnee hanga qulqullina ollaa kennaatitti irratti xiyyeeffanneetiniin taasisuu qabna. Bakka namoonni walitti baay'atanittii fi heddummaatan dhaquurraa of qusachuun barbaachisaadha. Jiruun hawaasummaatii fi waliin jiraachuun waan hegeree illee itti dhaqqabnu waan ta'eef. Hawaasa keenya rakkootti galchuu fi walgaa ga'uudhaa manna bakkeelee namoonni itti baay'atanirraa of qusachuu qabna. Namoonni miiraa fi mallattoon addaa isaan irratti mul'atu yoo kan jiraatu taate gorsa qaamolee fayyaarraa gaafachuun barbaachisaadha jedha.
Nyaala hazba siraamuu hundee humna hazba kiristiyaanuu hulluun wandimaa kennuu.
Nuti hundaafiyyuu kan nuti dhaamnu musliimaafillee obboleewwan keenya kiristaanaatiifillee maraafuu dhaamsi nuti qabnu lakkisaa duubatti haa deebinu. Balleessaalee keennaaf haa gaabbinu waaqayyoon dhiifama haa gaafannu wal haa jaalannu gaabbii deebineetiniin rakkoo keenna of duubatti haa laallu xiqqaan guddaa haa kabaju guddaan xiqqaadhaaf tola haa oolu ollaan ollaa haa jaalatu yoo akkana ta'e malee rakkoo hammaataa nutti dhufe kana keessaa ba'uu hin dandeenyu jedhan.
Rakkoon balaafamaan weerarri hammaataan addunyaa guutuu ammas uummata keenya gaaga'aatiin jira jedhanii abbootiin amantaa waaman kuni gama hundaan qolatamuu akka qabu. Hunduu wal gargaaruu akka qabu dubbatan keessattiyyuu mootummoonni sadarkaa idila addunyaa fi dhaabbileen tola ooltummaa tajaajiloota dhiheessii meeshaalee fayyaadhaaf ooluu danda'an garaagaraa dhiheessuu irratti tumsa gama isaanii taasisuudhaan dirqama namoomaatii fi hawaasummaa akka bahatanillee waamicha dhiheessan adeemsa to'annaa dhibee kanaatiin walqabateellee pirezidaantiin mana amantaa kaatoolikii Itoophiyaa kaardinaal Birhaane Yesuus Suraafeelii fi pirezidaantiin waldaa manneen amantaa ወንጌል ኢትዮጵያ ፓስተር ጻድቁ አብዶ ያደታኑ በሄሰኒጁ
መንግስቱን ትልቅ ሐላፊነት አለበት አገራችን ኢትዮጵያ በአጥሟ ይሄንን ታላቅ በሽታ ለመቋቋም በአጥሟ መቻል አለበት
ዲቤ ከነቷቹ ዳ ሞቱማ ለንትጋፈተሙ ማቀባ ቢይከነ ዲቤ ጉዳ ወይረ እሲ ሙደቴከነ አከሜኑ ደንዴቴው ፍራ ቆለቹ ቀብቲ የሮባዬ አርካ ሳሙና ዳንጥ ይቀጣ ጀደሜት ንንጎርፈመ ሐዋስ ንከነ ጉዳም ባይ እንይሳገሩ ሳሙና ሐፈቲ ቢሻን ሐርከይት እንጥቀቱዩ አርገቹ ዳፍ ባይ እረከተ ፈል ኢሳማል አከተው ሞቱማ ንትያዱ ቀባ ሐለው ምንከነ ሳሙና ስተኤ ቢሻን ቆሪቾተ እቲ ሰፈያ ኢሳ እቲን እገቱ ፊከነን ብሮ እቲ አርገቱ ረቲ ወልቱም ሲኔትን እንደገሩ ገርጋሩት ንበርባችሳ ዋቀዩ በየከናፍ ነጋሃ ጎዱ አሚን ጀደን
ባንድ ወኩል እንደቁጣ ብናይ እንኳን እኛም እናርገውን ጥንቃቄ አርገን
ገመቱኮን አከደለሱ ዋቃትት ኢላሉሌ ኑቲ ገመከናን ዋኑራ እገሙ ኦፍ እገቹ ደቀብና ኩነንቲሌ ቃማ ሰሙፊ ከነን ብሮቲን ወልቀበቴትን ራ ኦፍ ቆቆቡፊ ኦፍ ኢትቲሱን በርባችሳዳ ሐለ ከደና አመንታ ከናቲን ከደናን ተኮ ኢሰካን ካንሂን ፋልሲኒ ዋንቴ ኩንዲከነዩ ዋቀስ ከደቻ ኦፍ ኤገቻ ዋን ራኤገሙ ኩንዳዩ ታሲሶ አከቀብኑ ዋሚቸት የዴልታ ጀደን ኡመረቲሌ ኩንዲከነዩ አካታ አመንታ ከናቲን ዋቀትፉ ለዴቢኔ ጋቢከ ነገሉዳን ሶማቲ ሰላታን ጀባኔትኒን ዋቀዮራ አራረማሃ ከደኑ ከንጀድ ኢፍሲ አቦቲ አመንታ ከነ ወረራፊ በላሃማ አዱኛ ሲብየከነትሌ ዱፈከነ አከዋቀዩኑ ራሃምቢሱ ረቢቲ ቦሁ ቀብነ ጀደንጁ ገባተ ሰገለ አሜሪካ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ ቢዮሬ